No 13 žūrijas atbalstītajiem projektiem gandrīz puse 6 ir ar vēsturisku tematiku. Gatis Šmits piedāvā filmas ieceri par 1905. Gada revolūcijas laiku, Una Celma par leģionāru tēmu, Jānis Putniņš par kolaboracionismu problēmu, vairākās filmās skarts arī holokausts. Tieši vēsturiskās filmas konkursam kopumā bija iesniegtas visvairāk un dominēja tendence runāt par ļoti smagām un sarežģītām tēmām, taču laika posmā līdz padomju laikam. Padomju gadus mūsu režisori ignorējuši, stāsta Nacionālā kinocentra vadītāja Dita Rietuma.
Mēs labprāt gribam stāstīt stāstus par 20. Gadsimta sākumu, par otrā pasaules kara laiku, par pēckaru, bet mēs negribam apjēgt sevi šajā relatīvi nesenajā padomju periodā. Tas nav iepriecinoši, tas arī savā veidā uzrāda tendenci, ka mēs neesam gatavi analizēt mūsu pieredzi padomju laikā. Tātad viss šis laiks pēc otrā pasaules kara, teiksim, līdz pat 90. Gada sākumam, tas ir milzīgs laika posms, ļoti dramatiska pieredze, kur arī varētu atrast materiālu ļoti dramatiskām kolīzijām.
Interesanti, ka vairākas atbalstītās filmas ir skats uz vēsturiskiem notikumiem ar bērna acīm. Tāda ir Dāvja Sīmaņa iecerētā Ineses Zanderes darba ekranizācija Puika ar suni, kurā skarta holokausta tēma un kuras galvenais varonis ir Žaņa Lipkas dēls Zigis. Tāda ir arī Ināras Kolmanas iecerētā filma Bille, kuras pamatā Vismas Belševicas romāna motīvi, stāsta režisore.
Tas būs skats uz mums. Uz mūsu vēsturi un uz bērnu un pieaugušo pasauli no tāda tiešām ņipra, gudra un ļoti vērīga bērna skata punkta. Jā. Un es domāju, ka ļoti, ļoti daudz šai vēsturiskajā darbā mēs vilksim arī paralēles ar šodienu, ar šodienas bērnību un ar šodienas Latviju.
No bērna skatu punkta iecerēts veidot arī filmu Paradīze 89, kuras autori ir jaunā režisore Madara Dišlere. Filmas tematika ieskicē Dita Rietuma.
Tas ir tematiski arī interesants darbs, jo tātad 89, tas ir 1989. Gads, un tas ir skatījums uz norisēm, uz atmodas sākumu arī ar bērna acīm.
Konkursa atbalstītas arī divas mūsdienu drāmas, kur autori ir Juris Poškus un Juris Kursietis, kā arī filma jauniešiem par mūsdienu Rīgu, ko pieteicis Dāvis Kaņepe un kuras nosaukums ir Panda taksī. Filmas galvenā varona ir taksometra vadītāja Marta, stāsta režisors.
Filma būs savā ziņā road movie par Rīgu, kas likās arī simtgades kontekstā interesanti. Parunāt par to, ka kāda tā mūsdiena Rīga ir un kāda tad ir tā jaunā eiropiešu paudze. Nu, tā ir pirmā Eiropā dzimusi un nevis tikai Latvijā dzimusi paudze, kas ir galvenā varone. Un tādā ziņā pasīties, kas tas tāds ir.
Atbalstīt arī divu mūsu ļoti spožo meistaru pieteikumi – Rozes Stiebras animācija Saule brauca debesīs un Vara Braslas filma Bērniem vectēvs, kas bīstamāks par datoru. Pēc gada ekspertu komisija izvērtēs jau uzrakstītos scenārijus un filmu vizuālos pieteikumus un izlēms, kurus projektus attīstīt tālāk, lai vairākās atlases kārtās līdz 2018. Gadam izveidotu Latvijas simtgades filmu programmu. Baiba Kušče, Latvijas radio.